У гэтую пятніцу скончыўся збор подпісаў за вылучэнне кандыдатаў прэзідэнты. Самыя вялікія нечаканасці адбыліся ў апазіцыйных кандыдатаў. Як вядома, каманды Анатолія Лябецькі і Сергея Калякіна абвясцілі, што яны не змаглі сабраць патрэбныя для рэгістрацыі 100 тысяч подпісаў. Ну, а ў сваю чаргу каманда Тацяны Караткевіч яшчэ ў мінулыя выходныя абвясціла, што сабрала неабходную для рэгістрацыі колькасць подпісаў. Ну, варта сказаць, што сёлета, здаецца, як ніколі былі гарачымі спрэчкі наконт кандыдатаў сярод апанентаў дзейнага кіраўніка дзяржавы. Ну і сёння, я мяркую, мы гэтую дыскусію і працягнем. Вось у прыватнасці тыя ж вынікі этапу збору подпісаў былі адной з самых і ёсць адной з самых гарачых тэмаў гэтых дэбатаў. Ну вось адна пазіцыя. Караткевіч і яе каманда прадэманстравалі перавагу над камандамі канкурэнтаў з дэмакратычнага лягеру. Розныя былі прычыны, там і лета, і апатыя, і іншыя, але ўсё гэта Караткевіч не перашкодзіла, ну а Калякіну і Лебедзьку перашкодзіла. І іншая пазіцыя, што патрэбную колькасць подпісаў з апазіцыйных кандыдатаў не сабраў ніхто, проста Калякін і Лябецька аказаліся людзьмі шчырымі, а Караткевіч і шэры кардынал яе кампаніі Андрэй Дзмітрыеў хлусамі і махлярамі папросту кажучы. У прыватнасці Сергей Калякін на прэсавай канферэнцыі ў апошні дзень збору подпісаў сказаў гэта прямым тэкстам, што гэтыя людзі ідуць на здзелку з уладай, ніякіх подпісаў у іх няма. Якую пазіцыю падзяляеце вы і чым можаце яе абгрунтаваць? Змітер.
Каб падыгрываць уладзе, каб гуляць на яе полі, зусім не значыць, не абавязкова мець кантракт з адміністрацыяй прэзідэнта. Гэта я маю на увазі Тацяну Караткевіч кажу. Але тое, што Тацяна Караткевіч сёння абсалютна выгадна ўладзе, ну для мяне это на 100% відавочна. Так, я лічу, што ніхто з патэнцыйных кандыдатаў сёння не сабраў неабходнай колькасці подпісаў. Тут ёсць шмат розных чыннікаў і аграмадная лічба, которую трэба сабраць 100 тысяч. Напрыклад, у той ж суседній Польшы это таксама трэба сабраць 100 тысяч, але там насельніцтва 4 разы болей. А ў сувымерным Азербайджані трэба сабраць кандыдату толькі 40 тысяч подпісаў. Яшчэ момант, чаму не? У разы быў менш актыўны збор подпісаў адбывацца. Нават у Мінску трэба было так добра пастарацца, каб паставіць подпіс на Караткевіч і Лябецьку. Умоўна кажучы, калі ты не жывеш на Каменнай Горцы і не праходзіш міма ГУМа, то шансы ў цябе істотна змяншаюцца. У малых гарадах, як от, не знаю, мой Барысаў родны, увогуле актыўнасць фактычна была зведзеная до нуля, што немагчыма параўнаць з выбарамі 2010 года. Калі ў тым самым Мінску, як сказаць, што зборчык подпісаў стаяў амаль што на кожным куце. На мінулым тыдні была вельмі характэрная дыскусія ў Фейсбуку Дар'і Каткоўскай, што людзі рэальна не бачылі, дзе збіраюць вот за кандыдат. Там стваралася ўражанне такога вот развазілава, такого вот вялікага фейка. Другі чыннік, што істотна меншыя ўсё-такі былі ініцыятыўныя групы кандыдатаў. Пікляю, ў 2010 годзе было 3200, а тут, па-моему, да двух у Тацяны Караткевіч не дабралася. Трэці – это грошы. Сёлета апазіцыйныя кандыдаты заявлялі, што іх кампаніі праходзяць, ну, як бы, абсалютна цалкам валанцёрскія. Я ставлю пад вялікі сумнеў, што вельмі многа людзей здольны ахвяраваць месяцам свайго жыцця, каб абсалютна задарма збіраць вот аўтографы за патэнцыйных кандыдатаў. Ну, людзям просто трэба за нешта жыць, а калі не плацяць за гэтыя подпісы, то за што яны будуць жыць гэтыя месяцы? Ну, я б дадаў бы так, Юры, што і што вы казалі, агульна апатыю людзей да выбару. Абсалютна ніхто не верыць, што за дапамогу гэтых выбараў ўсё ж нешта можна змяніць у грамадстве. Дарэчы, я б сказаў бы, што і самі кандыдаты ў гэта не вілі. Можа, я памыляюся, можа, Юры мяне паправіць з часам, але мне здаецца, ніхто так з кандыдатаў і не артыкуляваў сваё жаданне перамагчы ў выбарах 2015 года, за від, што будзе перамагаць.
Юры, вы чулі аргументы з Дмітра Панкаўца. Я хачу нагадаць, от я недзе прачытаў, што Сергей Калякін, калі казаў пра свае абвінавачванні, казаў, так у нас былі нашы людзі ў камандзе Караткевіч, і мы ведалі эту кухню, мы ведалі, як збіраліся подпісы, і 100 тысячаў там не было. Што вы маглі бы адказаць на вось аргументы і Дмітра Панкаўца, і Сергея Калякіна?
Мне падаецца, зарана даваць такія ацэнкі, будзем чакаць афіцыйных лічбаў, якія абвесцяць тэрытарыяльную камісію, колькі яны атрымалі подпісаў і колькі подпісаў залічана ў якасці сабраных прэтэндэнтамі на вылучэнне ў якасці кандыдата. Ви, Юрій, озвучили дві позиції в таких досить радикальних формульовках. Може бути, я не вельми згодний був би з цими формулюваннями і термінами, які ви вжили, але все ж таки я, напевно, першої позиції. Мені не подається більш обґрунтованою і зв'язаною з речаїсністю, хоча, звісно, це у першу чергу оцінки. Мені пригадується той тезис, який в свій час спокійний білоруський політолог Василіцький огучив, коли йшла говорка про праймеріс, про проведення праймеріс напередодні президентських виборів. Віталь казав, що у Білорусі насамрець збор підписів – це аналог праймеріс. І ось та критика, яка є поміж конкурентами внутрі опозиційного лагеря зараз, це така ж нищальна критика, якої, звичайно, кандидати на виборах, на внутріпартійних виборах, на праймеріс обмінюються у межах цієї процедури. Тут велике питання, хто буде конкурентом спадарні Короткевич після того, як вона, вірогодно, може бути зареєстрована в якості кандидата. І це буде по-ранішому конкуренція внутрі демократичного лагеря. От ви сказали, що це конкуренти політики Короткевич, Калякін, Лебедько. І все ж таки Короткевич буде змагатися з Олександром Лукашенком і дискутувати з ним відносно будучині Білорусі. Та на те, що мали рацію ті, хто сумнівався в можливостях одної структури у Білорусі в сьогоднішній ситуації, цим літом зібрати необхідні 100 тисяч підписів власними силами. Все ж таки, мені подається, що логічно, коли найбільша ініціативна